Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Luukkaan toisesta luvusta. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi lähteä rauhassa, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Evankeliumissa tapahtuu suuria asioita. Vanha juutalainen mies Simeon saa kohdata Jeesuksen, jota hän on odottanut ties kuinka kauan aikaa. Ja tuossa tapahtuman paikkana on temppeli. Temppeli oli juutalaisen uskonnon keskus. Nyt perehdytään tuohon temppelin sanomaan, mitä Vanhan testamentin esikuvat kertovat Kristuksesta ja mitä Simeon tuossa aisti. Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala antaa Moosekselle määräyksiä, että tulee rakentaa pyhäkkömaja. Tarkasti Jumalan käskyjen mukaisesti, ja sitten siellä Jumala on kohdattavissa. Ja tuo pyhäkkömaja oli sillä, että kun israelilaiset vaelsi siellä autiomaassa, ne oli telttailivat, ne olivat telttakansaa. Että pyhäkkömaja tehtiin keskelle, ja sitten tarkasti sukukunnittain aina kolme sukukuntaa kullekin puolelle sitä ilmestysmajaa, Jumalan kohtaamisen paikkaa. Tässä on meille ensimmäinen viesti. Jumalan tulee saada olla keskellä meidän elämässä. Tuo telttamaja jakaantui kolmeen osaan, ja se lähti liikkeelle siitä esipihasta. Ehkä sinullakin on joitakin muistikuvia tuosta. Mutta mitä nämä kaikki symbolit oikein meille kertoo? Itse asiassa tuo telttamaja, ilmestysmaja on tehty taivaallisen temppelin mukaisesti, josta esimerkiksi ilmestyskirja puhuu. hieman ihmeellisiä asioita. Siinä esipihalla oli ensimmäisenä pronssinen ja akasiapuusta tehty polttouhrialttari. Ja nyt tämä vaikutti sillain tavallisen juutalaisen elämään, että kun hän tiedosti sen, että on syntinen ja tehnyt vääriä asioita, ja sitten hän ymmärsi sen, että Jumala on pyhä. Niin kuin tuossa Vanhan testamentin lukukappaleessa ilmeni se Jumalan pyhyys ihan sillä tavalla asti, että Jumalan täytyy peittää kasvonsa Moosekselta, koska muuten Mooses olisi kuollut siinä. Hän näki vain sen selkäpuolen. Niin polttouhrialttari oli juuri tätä varten, että pyhä Jumala ja syntinen ihminen pystyvät kohtaamaan. Ja sinne tuo ihminen toi sitten vaikka lampaan. Ja sitten siellä oli papisto. Yksi juutalainen heimo niin oli tätä papistoa. Ja sitten sen lampaan kohdalle tehtiin sillä, että se israelilainen laittoi kätensä sen päälle ja tunnusti syntinsä. Niin tässä on ajatus, että se synti siirtyi siitä ihmisestä siihen lampaaseen. Ja nyt Uusi testamentti tuo tämän saman ajatuksen Jeesukseen. Tämä on hyvin keskeinen asia. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme. Toinen korinttilaiskirja ja viides luku. Hirveän lohdullinen asia. Kuva jo Golgatasta. Ja siellä tosiaan veri vuosi siellä papit toimitti näitä veriuhreja. No sitten seuraavana siinä oli edessä semmoinen vesiallas, pronssinen vesiallas. Ja papi, kun menivät sinne temppelin sisäosiin, kerron kohta niistä, niin heidän täytyy ensin pestä kädet ja jalat, jotta pystyi menemään temppelipalveluksiin. Ja tässä on meille kuva kasteesta. Kaste pesee meidät hengellisesti puhtaaksi Jumalan edessä. Katekismuksessa sanotaan, kasteen liitto on varma silloinkin, kun uskomme horjuu, kun turvaamme kasteen armoon, meidän ei tarvitse omin voimin tehdä parannusta. Sitten voidaan mennä sinne sisäosiin. Nyt tulee jännittäviä asioita. Mennään varsinaisesti esipihalta sinne pyhäkköön. Ja siinä oli ensin semmoinen väliverho, merkiten ovea ja porttia. Ja Jeesus sanoo, että hän on portti. Ja sinne temppelinkin oli vain yksi tie. Samalla lailla nykypäivänä Jumalan yhteyteen on vain yksi tie. Ja siellä pyhäkössä oli oikeastaan ihan pimeätä. Mutta siellä oli kolme asiaa. Ja nyt näytän teille kuvan, että mikä asia siellä on. Siellä oli tämmöinen kynttelikkö. Se oli tosi paljon isompi. Se oli ihmisen kokoinen. Ja se oli täyttä puhdasta kultaa. Seitsenhaarainen kynttelikkö. Ja ne oli öljylamppuja. Ja kulta on värinä symboliikassa, niin se on Kristuksen jumaluudesta kertoo. Ja sitten moni asiahan siellä temppelissä oli akasiapuusta tehty. Kristuksen ihmisyys. Ja akasia taas oli semmoinen erityisen sitkeä ja kestävä puulaji. Mutta mitä tämä meille viestii? Ne oli tosiaan öljylampuja ja pappien täytyy vastata siitä, että jatkuvasti palaa se valo niissä. Ja että se ei pala sameasti, vaan kirkkaasti, eli niitä lampujen sydämiä täytyy silloin hoitaa, karstaa, poistaa ja näin. Tässä on myös kuva uskon elämästä. Uskoelämää täytyy kanssa hoitaa ja voi olla sillä, että se meidänkin lamppu välillä se himmenee ja samentuu. 7 on myös täydellisyyden luku ja kertoo Jumalan 7 hengestä, josta Raamattu puhuu. Ilmestyskirjassa puhutaan myös tästä. Nimittäin siellä on semmoinen seurakunta kuin Efeson seurakunta, ja siellä kuvataan seurakuntia niin tänä lampun jalkana. Ja Kristus siellä profetian hengessä, niin siellä tulee palautetta näille jokaiselle seurakunnalle, hyvää ja huonoa. Ja nyt siinä yhden seurakunnan kohdalla erityisesti tulee semmoinen uhkaus, että tämä on aika pelottava asia, että Kristus uhkaa seurakuntaa, että se siirtää lampujalan pois paikoiltaan. Mutta mielenkiintoista, että tämä seurakunta oli tosiaan Efeson Raamatun lehdillä oleva kuuluisa, perinteikäs, arvostettu seurakunta. Ja se oli onnistunut torjumaankin esimerkiksi semmoisen Nikolaiittojen harhaopin. Se oli paljon hyvää, mutta mikä siellä sitten oli huonoa? Ja mitä me voitaisiin tästä oppia? Ensirakkaus. Ensirakkauden ne oli jotenkin seurakuntana kadottanut. Mitä se ensirakkaus tässä tarkoittaa? No sitä ei ihan täsmällisesti selitetä Raamatussa. Voidaan sitä arvella. Itse ajattelisin, että liittyisikö se henkilökohtaiseen uskoelämään. Siihen, että ollaan aralla mielellä Jumalan sanan edessä. Silloin on syntien anteeksiantamus arvossaan. Voi olla sillain, että jossakin seurakunnassa, kun Jumala sitä hengellisesti arvioi, niin siellä palaa esimerkiksi vaikka 5 niitä öljylamppuja. Ja jossakin on sitten ehkä enää yksi jäljellä. Tässä mietittävää. Menkäämme eteenpäin. Se tosiaan valasi se kynttelikkö tai öljylamppu niin sinne toiselle puolelle sitä pyhää aluetta. Muuten se oli täysin pimeätä ja siellä oli näkyleipäpöytä. Ja sitten siinä pöydällä oli 12 leipäkakkua, Israelin 12 heimoa. Ja Uudessa liitossa se kuvaa sinua ja minua ja kaikkia uskovia. Ja tuo pöytä taas, se viittaa Kristukseen. Ajattele, miten lohdullinen kuva. Kristus kantaa sinun uskoasi. Saadaan olla siinä pöydällä yhtenä leipänä muiden joukossa. Voidaan löytää paljon semmoista hyvin virvottavaa näistä esikuvista. Sitten siellä oli vielä kolmas esine, nimittäin suitsutusalttari. Tarkasti piti tehdä semmoista hyvän hajusta tuoksusta suitsuketta. Ja Uudessa testamentissa puhutaan siitä, että kristitty on Kristuksen tuoksu maailmassa. Siinä missä siellä esipihalla paloi tuomion tuli siinä polttouhrialttarilla, niin sitten taas tuossa suitsutusalttarilla, niin siinä palaa papillisen palveluksen tuli. Ja nyt se pappi siinä tarkoittaa kuninkaallista pappeutta, eli kaikkia kristittyjä. Pastorin virka on sitten eri asia. On vapaa pääsy sinulla Jumalan luokse Kristuksen kautta milloin vaan. Astukaamme sitten sinne kaikkein pyhimpään. Taas siinä oli väliverho edessä ja Uudesta testamentista joku muistaa, että silloin kun Jeesus kuoli Golgatalla, niin silloin se väliverho repeytyi ylhäältä alas. Merkiten, että nyt täytty ne esikuvat ja avautu kaikille vapaa pääsy sinne Jumalan läsnäoloon. Se oli pimeä paikka, Ja siellä oli semmoinen arkki. Nooan arkista puhutaan aikaisemmin Raamatussa, ja Nooan arkki oli semmoinen pelastusväline. Ne, jotka oli sen arkin sisällä, niin pelastu. Tässä on ehkä viittaus siihen myös. Ja se on sama kuin arkku. Tosiaan siinä oli se arkku, ja tutkitaan yhtä asiaa, mikä siellä arkun sisällä oli. Siellä oli muutama asia, mutta tutkitaan yhtä. Siellä oli nimittäin kivitaulut, 10 käskyn kivitaulut. Siinain vuorella oli ukkosen jylinää ja salamointia ja savua ja kaikkea tuommoista pelottavaa, kun Mooses sai 10 käskyä Jumalalta. Merkiten sitä lain pelottavuutta syntisen ihmisen kohdalla. Sitten oli eräs semmoinen tilanne, että kun Mooses keskusteli siellä vuorella Jumalan kanssa, ja sitten ne palaverit kesti aika pitkään, hän saattoi olla siellä niin kuin yli kuukauden, ja sitten ne muut oli siinä jossain siinä vuoren alapuolella. Niin ne muut israelaiset oli yhdessä kohtaa, niin ne oli tehnyt semmoisen kultaisen sonnin. Mooses keskustelee Jumalan kanssa, niin sitten nämä rakentaa niin kuin täydellisen epäjumalan palveluksen siinä. Eivät malttaneet odottaa, vaan tekivät omat täysin käsittämättömät ratkaisut. Olisiko tässä kuva siitä, että malttia tarvitaan? No sitten Mooses tuli alas sieltä vuorelta, näki mitä oli tapahtunut, järkytty ja hajotti ne 10 käskyn taulut. Sitten tehtiin uudet taulut, ja nyt ne uudet taulut oli siellä liiton arkun sisällä. Jumalan valtaa ja voimaa symboloi. Mutta tässä on nyt hyvin tärkeä opetus, nimittäin se, että kun me uskon silmin katsotaan tätä liiton arkkua, niin täytyy nyt kiinnittää huomio siihen kanteen, koska se kansi oli oikeastaan se vielä tärkeämpi juttu kuin mitä siellä sisällä oli. Se oli sovituspaikaksi sanottu se kansi. Armon istuin sovituspaikka. Se oli kultaa. Ja sitten siihen oli tehty 2 semmoista kultaista enkeliä, ja ne katsoi sitä kantta siihen. Ja Jumala ilmestyi siinä enkelien välissä. Siinä hän puhui ja siinä Jumalan kirkkaus ilmestyi. Tämä kertoo meille siitä, että laki ja sitten armo, niin ne liikkuu eri tasoilla. Armo on ylempänä, laki alempana. Ja otan Lutherilta yhden hyvän kohdan tähän. Ja semmoisesta Lutherin kirjasta kuin Galatalaiskirjeen selitys, johon meidän kirkon tunnustuskirjat viittaa ja suosittelee tutkimaan. Tätä on meidän teologiamme. Me opetamme erottamaan tarkoin nämä 2 vanhurskautta, aktiivisen ja passiivisen, jottei sekoitettaisi toisiinsa moraalia ja uskoa, tekoja ja armoa, kansalaiskuntoa ja jumalasuhdetta. Kumpikin on välttämätön asia, mutta kummankin on pysyttävä rajojensa sisällä. Jos tämän opetuksen muistat ja voidaan ajatella se just tuohon liiton arkkiin, niin tämä auttaa meitä ihan valtavasti monissa ahdistuksissa ja osataan toista myös lohduttaa. Ne on eri tasolla, armo on ylempänä. Sitten oli siihen arkkuun liittyvä sovituspäivä, suuri sovituspäivä kerran vuodessa. Ja ylipappi silloin toimitti sovituksen kaikkien israelilaisten syntien puolesta. Ja siinä yhteydessä hän ensin uhras sonnin omien syntiensä tähden. Ja sitten oli kaksi semmoista vuohipukkia näiden muun kansan puolesta. Ja sen ensimmäisen pukin verta hän sinne kaikkein pyhimpään, siihen arkun kannen päälle, siihen sovituspaikalle, niin siihen pirskotti ja sitten arkun eteen. Ja tämä nyt liittyy sitten, että Kristuksen veressä meillä on anteeksi anto ja kaikkien syntien sovitus. Ja sitten mitä tapahtui sille toiselle pukille? Sekin on mielenkiintoinen. Se nimittäin laitettiin autiomaahan. Ja sitä ennen ylipappi laittoi jälleen ne kädet siihen pukin päälle ja tunnusti siinä Israelin kaikki synnit. Ja näin ne siirtyi siihen pukkiin ja sitten se pukki kantoi ne sinne jonnekin autiomaahan. Kuva siitä, että Kristus on Jumalan karitsa, joka pois ottaa ja kantaa sinun syntisi. Tämä on yhden kohdan hebrealaiskirjeestä, jossa tulee tämä temppelin esikuvallisuus Kristukseen suhteutettuna. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Siellä hän puhuu sinun puolestasi. Tutkitaan vielä hetki tuota temppelin rakennetta. Nähdään siinä vertauskuvallisuutta myöskin tähän kirkkotilaan. Se oli kolminainen ja tuo esipiha viittaa maailmaan, näkyviin asioihin, myös ihmisen ruumiiseen. Sitten se pyhä alue, se viittaa kirkkoon. Samalla lailla kuin siellä temppelissä ja tuossa ilmestysmajassa niiden pyhien merkkien välityksellä oltiin yhteydessä Jumalaa. Hän kätkeytyi niihin, niin samalla lailla täällä sakramenttien välityksellä ja sanan kautta niin ollaan yhteydessä Jumalaa. Hän kätkeytyy niihin. Ja sitten kaikkein pyhin on kuva ihmisen hengestä ja taivaasta. Ja meidän ehtoollispöytä on yhteydessä siihen taivaan temppelin kaikkein pyhimpään. Lopuksi psalmissa 4 sanotaan, että käännä meihin kasvojesi valo. Kun Jumala kääntää kasvojensa valon Simeonia kohtaan, sinua kohtaan, minua kohtaan, niin me tullaan osalliseksi uskon jumalallisesta näkökyvystä ja sillä tavalla ymmärretään Kristuksen merkitystä ja näitä esikuvia ja täyttymystä. Sen takia toivon, että sinäkin voit iloita siitä, mistä Simeon iloitsi. Hän näki Kristuksessa Jumalan kirkkauden. Aamen.